Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johanno, capitro 6, versoi 24 gis 35. En tiu tempo la homa maso demandis al Iesuo, kiel ni agu, porque ni faru la faroin de Dio? Iesuo respondis, cae diris al ili, jen la faro de Dio, credi al tiu, kiun li sendis. La pano de Dio estas tiu, kiu malsupreniras de la cielo, cae donas vivon alla mondo. Mi estas la pano de vivo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 1an de Augusto 2021. Kial ni serĉas la Signoron? Kiuj estas la motivoj de nia credo? Jen la demandoj kiujn Papo Francisco adresis al fideluloj antaŭ la Angeluso, komentante la hodiaŭan evangelion. La homa maso sercis Jesuon, cae ni povus pensi che gi estas tre bona afero. Tamen, la Evangelio, substrecis la Papo, instruas al ni che ne sufficias serci Dion, ni ancau devas demandi nin cial ni sercias lin. Char, inter la multae tentoi, tiu de la idol cultado povas pusci nin serci Dion por nia propra uso cae consumo, por solvi problemoin. Sed tia maniere la credo restas supraja, cae gi nur sercias miracloin. Ni sercias Dion por nutri nin mem, cae poste ni forgesas lin, ciam ni estas satai. Iel a centro de tia ne matura credo ne existas Dio, nur niai besonoi. Estas giuste presenti niain besonoin alla coro de Dio, sed la Signoro, quiu agas multe pli ol niai esperatendoi, desiras travivi cun ni, cefe, rilaton de amo, cai la vera amo estas malegoisma, sen paga. Oni ne amas por ricevi interchange complezon. Francisco daurigis levante la saman demandon kiun la homa maso adresis al Jesuo. Kiel ni agu, porque ni faru la faroin de Dio? Jesuo indicas la vojon. Li respondas che la faro de Dio estas accepti tiun, kiun la patro sendis. Tio estas accepti lin mem, Jesuon. Ne temas pri aldono de religiai practicoi au pri observo de specialai ordonoi, commentis la Papo. Gi estas la accepto de Jesuo en la vivo, travivi amon cun li. Li purigos nian credon, solai ni ne povas. Antau la aferoi ciuin ni ricevas cae faras, estas li por ami, estas rilato cun li, ciu superas la logikon de persona intereso cae egoismai consideroi. Citio, substrecis Francisco, validas cun Dio, sed ancau por niai homai cae sociai rilatoi. Ciam ni celas antau cio la contentigon de niai besonoi, ni riscas exploati la homoin, cae la situazioin por niai celoi. Cae socio, ciu metas iel accentro la interesoin, cae ne la homoin, estas socio, ciu ne generas vivon. La invito de la Evangelio estas iena. Anstatau occupigi nur pri la materia pano, ciu nutras nin, ni acceptu Jesuon, ciel panon de la vivo, cae, deirante el nia amicezzo cun li, ni lernu ami unu la alian, sen paghe, sen calculoi, sen profiti el homoi, cun sen paghezzo, malavarezzo, cae grand animezzo. Fine Francisco invitis pregi alla Sancta Virgulino, sci, ciu travivis la plei belan historion de amo al Dio, donu al nila grazon malfermigi alla rencontro cun scia filo. Post la Angeluso, Papo Francisco salutis diversa in gruppo in de geiunuloi ce estanta in en plazzo Sancta Petro, cai vidante la flago in de Peruo, li, ciu cetere visitis tiun andan nazion januare de 2018, adresis specialan saluton al quelcai peruai pilgrimuloi, plivastigante gin alla tuta lando, cai memorigante che gi nun havas novan presidanton. Che la Signoro benu ciam vian landon, li diris. Fine al ciui, Francisco bondesiris bonan dimancion cae trankvilan monaton Auguston. Gi estas varmega, li diris, sed che gi estu trankvila. Bonvolu ne forgesi pregi por mi. Cae nun aliai informoi. Dum dauras gis completigo la foriro de la alilandai soldatoi el Afganio, la talibanoi pli cae pli conqueras territorioin. Antau hierau ili atacis la officeion de Unuigintai Nazioi en Herat, en la occidento de la lando, cie dauras bataloi. Antau dumonatoi ili controlis 20% de la lando, hodiau 50%. Cun la foriro de siai soldatoi, usono decidis doni specialan enir vison alla afganoi ciui cun laboris, ciel traducistoi, cun la internaziai trupoi. Oni timas che ili, post foriro de la usonai armeanoi, farigiu victimoi de revengio. La unuai ducent el ili iam estas en Usono cun siai familioi, aliai 2000 attendas voyagi al Usono, cae 4000 atingos aliain landoin. Nep iido, la cattolica pastro Noel Hrang Tin Tang estis arrestita de locai milizioi en la Birma substato Chin en occidenta Myanmaro, ce la landlimo cun Hindio. Ili estas la Chin landai defendai fortoi, uno el gruppo de armitai ribeluloi ciui estigis en la territorio por batali contra la tutlanda armea iunto. La aresto, sigas agenteio fides, ocasis char, oni accusis la pastron havi contactoin cun la nazia armeo por informi gin pri la agado de la milizioi. La loca comunumo repuscias cian accuson contra la pastro. Li tute sin dedicias por helpi multain delocitoin gastigante ilin en sia parocho. Gis hodiau pasis 180 tagoi de post la stat renverso en Myanmaro. 6 monatoi dum ciui la socia cae economia situazio en la lando malbonigis. La interna brutta productado malcrescis 18%. 1000 estis la arrestitoi pro la publicae manifestazioi. Al cio aldonigas la disvastigio de la pandemio pro Covid-19, ciun la hospitaloi, ancau post la aresto de curazistoi fare de la iunto pro politicai motivoi, ne successas al fronti. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.